Campus FM jippreżenta taħdita organizzata mill-Kottonera Resource Center bis-suġġett iċ-ċirkolu kulturali f'Rerjan. Il-kellema hija Maria Brown.
Merħba Maria, il-lejla għanna lecture oħra mis-serja li namlu ta' kull xar u għanna maħna l-Maria Brown li waslet biex t-sottometti u t-sottometti l-PhD li għamlu proġett b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali taż-Żejtun u Paolo Freire Institute u xek. Il-Xirka Frerjana, ċirkolu kulturali Frerjan, all right. Proġett interessanti ħafna fuq critical literacy u kif persuni fil-komunità jistgħu jagħtu iktar semhom biex ikunu empowered kemm huma bħall-individwi u anke b'mod kollettiv u xejn xi ħaġa
ta' ċtit ta' potenza.
Okej, mela nħalli f'idejk. Għandna wkoll il-Professor Carmel Borch li naf li kien kollaboratur u supervisor anke tat-teżi tiegħek u xejn. Nħalli f'idejk insomma.
Grazie Andrea. Merħba nilħakom u grazie tal-li ġejtu. Kif bdiet tispjega Andrea, din hija laqgħa pubblika sabiex inkun nista' nippreżentalkom ir-riżultati sa' ċertu punt preliminari, sa' ċertu punt mixin mhux ħażin fil-proċess tad-dottorat, proċess li ilu beda mill-2008 edin fl-2014, ġifieri dan huwa proċess tad-dottorat li hu 6 snin fuq bażi ta' part-time, biex najdu hekk fil-każ tiegħi. Però mhux biss, jiġifieri iktar mill-aspett akademiku llum ħaniltaqgħu ma' nies li flimkien miegħi qasmu din l-esperjenza. Esperjenza li fih issieħibna aħna f'ċirkolu, ċirkolu ta' natura Frerjana, ħanispjega eżattament dan x'ifisser matul it-taħdita, però mhux minn għandi biss ħadd isimgħu wkoll anke mill-protagonisti li miegħi qasmu din l-esperjenza. U protagonisti li ġejjin minn l-istess lokalità, miż-Żejtun, però għandhom interessi differenti, ġifieri minn għandu għall-qalbu l-għana, u minn għandu għall-qalbu l-kitba u l-lingwa. U fl-istess gruppi hemm ukoll diversitajiet importanti, ġifieri minn iħobb l-għana Bormliża, minn iħobb l-għana tal-fatt, minn iħobb jikteb bidjalett, minn iħobb lingwa għax fiha dialett, ħa taraw intom u min jikkonsolida din il-ħidma kollha permezz tal-attività fil-Kunsill. Jiġifieri nagħtikom issa iktar informazzjoni dwar dan aħna u nitkellmu. Ħanibda daqsxejn l-ewwel mill-aspett akademiku mill-aspett tal-istudju li jiena għamilt matul dawn is-sitt snin. L-informazzjoni warajja hija bl-Ingliż, però l-ispjega ħadkun bil-Malti kif kien hemm anke reklamat. Mela, bażikament it-taħdita tal-lum għandha x'taqsam ma' dan iċ-ċirkolu kulturali Frerjan u ħanitkellem l-iktar ħanifoka kif għannejja u kittieba miż-Żejtun esperjenza u din it-taqbida bejn dak li Frer sejħilha liberazzjoni u domestikazzjoni. Issa ħan nispjega aktar fid-dettall dan il-kunċetti. Bħala proġett kif għatilkom l-istudji tiegħi bdew mill-2008. Però il-ħidma fiż-Żejtun f'dan iċ-ċirkolu seħħet bejn qisu l-2011, l-2012, l-2013. Illa li xwieħed qabel ma jidħol fil-fażi tal-prattika tal-istudju dak li jkun irid ovvjament jibni ċertu letteratura u jgħarfin dwar ċertu kunċetti, jiġifieri kelli parti mill-istudji tiegħi li kienu ffukati fuq dak l-aspett. U fil-fatt fl-ewwel parti ta' din taħdita ħanibda nspjegalkom fuq dan l-aspett teoretiku l-awturi li ltqajt magħhom jiena ltqajt ma' ħafna awturi, ġifieri hawnhekk jiena kull ma nistgħu għalli nagħti sintesi dawk li l-iktar influwenzani u nibda proprju minn dak li bdiet tispjega Andrea. Empowerment. Nisimgħu ħafna din il-kelma empowerment li wieħed jakkwista iktar poter. Però din il-kelma empowerment tiġi msemmija kuntesti verament differenti, ġifieri kuntesti li għandhom x'jaqsmu ma' li tagħmel il-flus anke b'mod bla rażan, sa kuntesti fejn għandu x'jaqsam li tgħin il-ħadd ieħor, li tgħin il-proxmu, li tara l-umanità fih. Il-kuntest tagħna m'għandux x'jaqsam l-ewwel nies ma' flus għax dan huwa kollu xogħol biex ngħidu hekk sa ċertu punt volontarju qed ngħid sa ċertu punt għaliex jiena ovvjament qed nakkwista l-opportunità li nistudja dan il-fenomenu, jiġifieri għandi forma ta' akwist, però żgur mhux akwist fil-forma ta' flus. Però il-poter li xtaqt nara jiena, il-poter li xtaqt nistudja jiena huwa poter li għandu x'jaqsam iktar mad-dinjità tal-bniedem, dak li tkellem fuqu ħafna Paulo Freire. U għalhekk persuna importanti ħafna fil-studji tiegħi u fil-qari tiegħi kien il-Brażiljan edukatur Paulo Freire illi għamel ħafna xogħol fej tidħol li titgħallem taqra d-dinja. Ġifieri mhux ġast li taqra l-kelma iżda li taqra d-dinja tifhem x'qed jiġru l-proċessi għalfejn inti għandek konflitt dak li jkun għandu konflitt mal-ġar tiegħu jew ma' gruppi oħra differenti li ħadnu forsi twemmin ta' reliġjon differenti jew twemmin politiku differenti. Jista' jkun li dak il-konflitt għandu eruq ħafna iktar fondi minn dik it-taħdita li kelli ma' sieħbi, imma l-eruq ikunu fil-proċessi li għaddejjin fil-politika nazzjonali, internazzjonali, globali, eċċetera. U għalhekk Paulo Freire kien ta' aspirazzjoni qawwija ħafna. U ġej minn kontest kompletament differenti minn Malta, ġifieri ovvjament mhux sanqablu il-ħidma li jagħmel fil-Brażil kif ukoll f'ħafna ħafna postijiet oħra, ġifieri qed nissimplifika hawnhekk għall-iskopijiet tat-taħdita. Però xi ħaġa li taqadni fil-ħsieb ta' Freire jekk nista' nippermetti ruħi li ngħid hekk huwa l-fatt illi Freire kien jemmen fi proġetti żgħar fi proġetti li jsiru f'komunità, fi proġetti li mhumiex ta' skala forsi nazzjonali jew internazzjonali, imma fi ħidma fi gruppi żgħar, proprju dak li kont interessata jiena fih. Li naħdem fuq bażi intensiva ħafna għal żmien twil ma' grupp ta' nies li jiena insir naf il dawn in-nies huma jsiru jafu lili u flimkien li naqdu fi proċess ta' diskussjoni fejn nistaqsu dwar xulxin. Ġifieri l-imġiba tiegħi l-arfin tiegħi jiena poġġejtu fuq il-mejda sabiex jiġi evalwat, mistoqsi, kritikat, iġġudikat minn dawk li qegħdin jipparteċipaw f'dan iċ-ċirkolu miegħi, ġifieri dak huwa prinċipju importanti ħafna. U għalhekk importanti ħafna kienet l-influwenza tat-teorija kritika, the critical theory perspective. Ukoll din hija tradizzjoni ta' teorija twila ħafna li fija jiġu diskussi affarijiet bħal pereżempju differenzi bejn nisa u irġiel, id-dimensjoni ta' ġeneru, ta' sesswali, differenzi kif iwaslu kif aħna nesperjenzaw is-soċjetà li ma' differenzi, diskriminazzjonijiet, eċetera, kif ukoll differenzi ta' razza. U għalkemm forsi f'Malta l-sitwazzjoni qed tinbidel, però ejja ngħidu fiż-żejtun il-parteċipanti li ħa taraw illum kollha Maltin. Jiġifieri ġejjin forsi minn bnadi differenti taż-żejtun, għandhom l-istorja tagħhom, il-familja tagħhom, però hemm min-nazzjonalità li taqadhom. Biss jiena kont interessata anka fl-etniċità tagħhom, jiġifieri dak kulturalment kif daw in-nies minkejja li ġejjin mill-istess post xorta jistgħu jkunu differenti minn xulxin f'dak li jemnu fil-kultura. Għalhekk il-kunċett ta' liberazzjoni ta' Freire kien interessani ħafna. Il-quddiem qattu max-xogħol ta' xi ħadd ieħor, prinċipalment ix-xogħol ta' studjus ieħor, Tom Inglis, li studja l-kunċett ta' emanċipazzjoni. U għalhekk għatilkom ħanibda mill-kumment ta' Andrea il għaliex fil-kunċett ta' emanċipazzjoni qed infissru xi ħaġa differenti minn empowerment. Empowerment huwa minn dak li qrajt jiena meta wieħed isir iva iktar b'iktar poter, jakkwista iktar poter, però jibqa' fis-sistema. Fil-waqt li f'emanċipazzjoni, is-sistema tiġi kritikata, tiġi evalwata, ġifieri jista' jkun li kollna nkunu kritiċi għas-sistema sabiex aħna ngħaddu minn dan il-proċess. U dak kien bażikament il-qafas teoretiku tiegħi. Mod semplifikat ħafna. Fejn jidħol kif studjajt dan il-kuntest, x'għodda xi strumenti ta' riċerka jiena użajt biex nistudja dawn il-fenomeni ta' liberazzjoni, ta' domestikazzjoni, eċetera. Hemmhekk jiena użajt studju ta' każ dak li jissejjaħ bl-Ingliż case study. Jiġifieri f'dan il-każ jiena kont interessata f'din il-komunità partikolari, iż-żejtun. Hija xi ħaġa lokalizzata. huwa ma tħalġ biex inqabbel lokalitajiet differenti f'Malta, per eżempju, jew kellha f'pajjiżi differenti, ma fukajt fuq komunità waħda, singolarità xi ħaġa lokalizzata u għalhekk kelli komunità f'perjodu u f'spazju partikolari kif ħa naraw anke mill-kitbiet u mill-lana li ħan nisimgħu llejla, jiġifieri wieħed irid jifhem li l-istudju tiegħi sar fi żmien partikolari f'post partikolari. Li jekk ħatisimgħu dak li ħatisimgħu llum jista' jkun sa ċertu punt diġà inbidel. Il għaliex aħna konna qed nitkellmu fl-2012 fl-2011 u 13 massimu, ġifieri ċertu ċirkostanzi diġà ġarbu bidla minn dak iż-żmien law. Però dak huwa wieħed mill-limitazzjonijiet li tistudja każ studju partikolari. Żejtun, naħseb ħafna minnkom jafu fejn hu il-post, ovvjament. U bħala Żejtun aħna qegħdin ngħidu għandek parti li hija residenzjali, parti li hija rurali, għandek ukoll il-qasam industrijali taż-żejtun, jiġifieri għandek dik it-taħlita u bħala post huwa post li huwa sinifikament jiġifieri popolat b'mod dens ħafna, jiġifieri l-popolazzjoni hija għolja ħafna meta tikkonsidra wieħed l-ispazju wkoll. Xi studji li saru f'din il-lokalità partikolari jindikaw li hemm problema ta' kien hemm problema fejn jidħol ċertu aspetti ta' l-edukazzjoni bħal pereżempju problema ta' l-litterizmu. Kien hemm anke problemi soċjali għandhom x'jaqsmu ma' nuqqas ta' xogħol u ma' anke n-nuqqas tampik. Problemi li għandhom x'jaqsmu anke ma' l-infrastruttura. Wieħed irid jikkonsidra anke li fiż-żejtum hemm ukoll l-oqsma ta' djar, hemm iktar minn wieħed, dawn ilhom issa ċertu numru ta' snin li nbnew, għandek numru ta' familji li jaqsmu spazju relattivament konċis u għalhekk jistgħu jinħolqu ċertu sitwazzjonijiet. U hemm ukoll kif qed ngħidu qasam industrijali, jiġifieri jista' jkun hemm anke sitwazzjonijiet fejn il-popolazzjoni ta' żejtun tesperjenza problemi li għandhom x'jaqsmu ma tniġġis tal-arja li jistgħu jaffettwaw is-saħħa u l-kwalità tal-ħajja ġenerali. Dawn huma xi aspetti forsi mhux daqshekk pożittivi dwar din il-lokalità. Min naħa l-oħra mill-esperjenza tiegħi, jiġifieri jiena li għonet minix miż-żejtun, forsi aħjaratta fil-bidu din. Jiena trabbejt il-ħamrun, l-lum il-ġurnata noqgħod ta' slima, twilit San Ġiljan, jiġifieri mxejt naqra mill-żmien noqgħod b'Zabbuġa, dort naqra Malta mhux ħażin. Però issa ili naħdem fiż-żejtun bi-proġetti mill-2007. Bdejt fuq proġett tal-Unjoni Ewropea li kien jismu Included fil-qosor, għaliex kien huwa l-isem fil-qosor għal proġett li għandu x'jaqsam ma' strateġiji dwar il-laqda u l-edukazzjoni fil-komunità permezz tal-edukazzjoni, dak kien proġett kbir da ma' dejn 5 snin u bekk kien għaltqajt anke ma' l-nies li jaħdmu fil-kunsil fosthom Jonah Juice li qiegħda hawnhekk magħna llejla. U il-fatt li ż-żejtun, proprju ż-żejtun minn tant lokalitajiet li għandna intażel għal dan il-proġett tal-Unjoni Ewropea, kien minħabba l-inizjattiva kbira li turi din il-komunità fejn jidħlu r-rieda sabiex jintlaħqu għanijiet fejn tidħol l-edukazzjoni u l-għaqda fil-komunità. Il-Kunsill Lokali għalhekk jaħdem ħafna l dan il-għan, hemm ħafna anke kollaborazzjoni ma' entitajiet fil-komunità fosthom il-parroċċa, kif ukoll entitajiet oħra semmejna qabel l-Istituto Paolo Freire illi jgħid f'din il-lokalità, hemm id-dar Dunanġ Sejkel, ġifieri hemm ħafna s-soċjetà ċivili hija qawwita qawwija u b'saħħitha ħafna fiż-żejtun u hemm ħafna inizjattiva. Fil-fatt il-Kunsill jagħmel ħafna proġetti fosthom rajt riklam dil-ġimgħa stess arti fil-beraħ, per eżempju, fejn irnexxilu joħroġ it-talent ta' ħafna nies b'mod informali, edukazzjoni ta' natura informali. Iż-żejtun magħruf ukoll għas-sem ta' nies mill-komunità fil-qasam tal-edukazzjoni, ġifieri jiena stess waqt ir-riċerka tiegħi għal dak il-proġett tal-Ewropa li bdejt insemmilkom l-included, rajt nies mill-komunità, ġifieri nies li huma artirati, jew pensjonanti, jew inkella nies li kienu fi professjoni wissa m'għadhomx, li ġejjin minn oqsma differenti tal-ħajja jikkontribwixxu fl-iskejjel fil-klassijiet ma' tfal bl-arfin tagħhom, arfin li ma sibux fil-kotba, iżda arfin li jagħmel parti mill-wirt storiku. Ta' Malta jew ta' Żejtun, per eżempju f'dak ir-ritratt li tellajt issawnek qed naraw xi ħadd jgħallem l-itfal tal-iskola kif tagħmel il-manuċċa li hija l-kelma Żejtunija għal tajra. Hija tradizzjoni tal-lokalità wkoll. Lana ovvjament kif nista' ma nsemmix lana, belt l-annejja Żejtun u llum ħadd isimgħu ħafna dwar għandha lura mussa nelabora jiena. U l-Paolo Freire Institute diġà semmejtu ġifieri. Fl-istampa li rajna qabel din semmej daqsxej affarijiet li forsi mhumiex daqshekk pożittivi imma raw kemm hemm imbuttatura ta' inizjattivi pożittivi min-naħa taż-żejtun. U għalhekk jiena ġibidli proprju l-attenzjoni żejtun sabiex nagħmel dan l-istudju li kif għadna huwa case study singolarità, però b'mod estensiv, jiġifieri jiena rrid indaħħal lili n-nifsi fl-istudju wkoll għalkemm m'inhiex miż-żejtun u laqgħuni biex ngħidu hekk. U dan mhux xi ħaġa li vvintajt jiena ma għandek studjużi bħal Burawej, per eżempju, li jemnu illi fi studju ta' din il-kwalità jrid ikun hemm element ta' dialogu, element ta' intersuġġettività, ġifieri li jiena nidħol bħala suġġett fl-istudju u niddialoga mal-parteċipanti, kif ukoll element riflessiv il għaliex l-istudju affettwa lili ħafna personalment ukoll. U nista' ngħid jiġifieri li żgur m'iniex il-persuna ta' sitt snin ilu mhux il għaliex għaddew sitt snin minn fuq u ġraw ħafna affarijiet, iżda wkoll b'riżultat ta' l-istudju tad-dottorat tiegħi. Kif ħankun qed nispjega. U dan kollu wassal biex nifformaw dan iċ-ċirkolo, ċirkolo kulturali Frerjan. U għalhekk dan l-istudju jista' jissejjaħ Participatory Action Research, jiġifieri riċerka fejn għandek l-element ta' azzjoni ħajjin bidel xi ħaġa, ġifieri r-riċerka qiegħda hemmhekk sabiex issir azzjoni, azzjoni li ħatwassal għal forma ta' xi bidla dak ulan li tħalta li ħbieħ. U li dawk li ssieħbu miegħi daħlu għal ħbieħ. Però hemm l-element ukoll partiċipatorju sija min-naħa tiegħi f'din il-komunità u anka min-naħa tal-komunità fir-riċerka tiegħi. U din kien aspett importanti tar-riċerka. Dawn iż-żewġ elementi flimkien, studju estensiv kif ukoll riċerka partiċipatorja u ta' azzjoni, ikkombinajthom flimkien billi użajt numru sew ta' għodda, kelli kwestjonarji li qassamt fil-komunità mhux biss mal-parteċipanti, kelli intervisti mal-parteċipanti, kelli stejjer ta' ħajja ta' parteċipanti, ġifieri qed ngħidu intervista b'mod intensiv illi tidħol fiktar studju bir-reqqa dwar l-esperjenza li għaddit minna dik il-persuna partikolari fil-proċess ta' parteċipazzjoni f'dan il-proġett. Focus groups fejn għamilna diskussjonijiet ta' grupp għaliex bniedem jien ibda minni il-mod kif nitkellem u naġixxi meta nkun ma' persuna waħda jista' jvarja minn dak li nagħmel meta nkun fi grupp. Interessanti wkoll l-użu tal-kumitat tal-laqgħa tal-kumitat konsultattiv, jiġifieri kull min kienet jipparteċipa fir-riċerka tiegħi kien ukoll qiegħed parti minn dan il-kumitat fejn aħna konna nagħmlu d-deċiżjonijiet kollha bħala grupp, jiġifieri anke meta ntellgħu attività u tellajna xi attivitajiet kif ħa nispjega pereżempju tellajna attivitajiet dwar l-Evenings on Campus, il-festival li jsir kull sena fl-Università ta' Malta. Kull sajf, id-deċiżjonijiet saru b'mod fejn iddiskutejna bħala grupp u kien hemm ħafna sitwazzjonijiet fejn imnalla sarek għax ċertu realtajiet, eżiġenzi tal-għannejja, tal-kittiba, politika interna biex ngħidu hekk, hija importanti li jagħtu l-kontribut tagħhom il-parteċipanti stess. Żammejt jiena wkoll djarju, nistgħu ngħidu hekk, djarju riflessiv matul il-proċess kollu. U mill-ġdid, meta wieħed nibda naqra l-affarijiet ktibt fl-2011, fl-2012, nibda ngħid jien vera kont naħseb hekk jew mhux neċessarjament għax huma affarijiet ħizzin, imma il-perċezzjoni kif tinbidel il-perspettiva lura fuq xogħol jieħu daqshekk snin tajjeb li wieħed iżhom dak jagħmel użu minn dak tip ta' għodja. Użajt ukoll informazzjoni miġbura minn ħadd ieħor secondary data, ġifieri ftit ilu pereżempju rajtu referenzi bħal included xi slides ftit ilu hawnhekk qed naraw użajt pereżempju l-istudju li għamel il-professur Godfrey Pirotta fil-lokalità stess, studju reċenti, użajt anke l-materjal li nġabar permezz tal-proġett tal-Unjoni Ewropea included, ġifieri kelli opportunità anke nsib ħafna studji dwar iż-żejtun anke teżijiet ta' studenti tal-Università ta' Malta middera mhux imbiss kont interessata f'din il-lokalità ġifieri. X'konna nagħmlu? X'konna nagħmlu ma' dawn in-nies? Bażikament konna niltaqgħu fiż-żejtun stess, il-Kunsill Lokali ġentilment kien offra post ċentru arti u artiġanat fil-qalba taż-żejtun. Din hija anke għandha x'taqsam għall-pedagoġija Frerjana, għaliex Frer jemmen li l-istudjus għandu jmur fil-komunità. U konna niltaqgħu kull 15, għamilna sensiela tal-laqat, 10-12 laqab biex ngħidu hekk il-qafas kienu. U hemmhekk konna niddiskutu temi illi ġew ippreżenta ġew ġew suġġeriti mill-parteċipanti stess. Per eżempju, il-parteċipanti stess werew ix-xewqa illi nitkellmu fuq problemi ta' saħħa, fuq problemi ta' trasport kien żmien mhux faċli għall-lokalità u għal min jagħmel użu mill-mezzi ta' trasport pubbliku kien żmien meta il-Malta esperjenzat il-privatizzazzjoni ta' trasport pubbliku. U din il-lokalità partikolari affettwata b'mod dirett għaliex kienu nbidlu xi linji li kienu ta' konvenjenza speċjalment għal nies li jinsabu f'pożizzjoni fejn jidħol trasport pubbliku relattivament vulnerabbli għaliex ma jsuqux nies anzjani li għandhom l-bżonnijiet tagħhom. Jiġifieri konna niddiskutu dawn it-tip ta' temi u għalhekk hemmhekk qed taraw xi stampi li konna nużaw biex niġġeneraw id-diskussjoni. Diskussjoni dwar temi nerġa' ngħid telgħu permezz ta' riflessjoni mal-parteċipanti. U għalhekk konna nużaw din it-teknika Frerjana fejn għandek codification, kodifikazzjoni stampa, ħadd iddiskutiha u b'dak il-mod ħadd iddekodifika. Tqajjem mistoqsijiet dwarha. U lan huwa li d-diskussjoni torbod dak li qed jiġri lili fl-immedjat illum bħalissa, pereżempju ma nistax immur l-isptar il għaliex għandi problema bis-sistema ta' trasport. Ma affarijiet li qed jiġru f'kuntest iktar globali. Għalfejn ġiet privatizzata il għaliex hemm moviment ekonomiku fejn il-privatizzazzjoni ġi li tieħu tirbaħ fuq l-eżiġenzi umani. U għalhekk konna nipproblematizzaw dawn il-fenomeni kien ikollna diskussjonijiet animati ħafna u diskussjonijiet li jaqdu il-preżent mal-passat. Kif għattilkom il-parteċipanti tal-proġett ġejjin minn sfondi interessanti ħafna, kien hemm minn għandu esperjenza per eżempju ta' ħidma fit-tarzna, minn għandu esperjenza per eżempju ta' konflitti li kien hemm bejn il-gvern u ċertu oqsma ta' ħaddiema, u mhux qed naqra fuqha fil-ktieb, jiena personalment twilit lej l-aħħar ta' sebajnijiet, jiġifieri ċertu affarijiet jew kont żgħira wisq biex inkun naf, jew inkella kont naqas twilit u li tisma' id-dettalji per eżempju meta splodiet l-Umel Farrud. U tisma id-dettall li parteċipanti jista' jidħol fih bniedem kif weġġa jew kif sabuh, mbagħad l-istorja ta' dak il-bniedem kien iħobbek, dak il-bniedem kellu dik il-familja, kellu dak il-vizzju, kellu dik ir-rutina. Kulur li flebda ktieb biex ngħidu hekk formali, akademiku ma tista' ssibu. Konna ninaqdu f'riflessjoni li tibda waqt il-laqgħa, però mbagħad tkompli anke id-dar, ħalli sabiex meta niltaqgħu 15 wara, il-parteċipanti tal-proġett mbagħad jippreżentaw l-aspett artistiku, b'mod artistiku jippreżentaw il-prassi, il-sintesi tad-diskussjoni u riflessjoni. U għalhekk kien hemm min jippreżenta għana miktuba bid-dialett, kitbiet letterarji bid-dialett, poeżija u proza, u fil-waqt li dawn in-nies issieħbu fiċ-ċirkolu kulturali Frerja għall-għannejja u l-kittiba. Propju li għaliex għandhom interess fl-għana u fil-kitba, u ilhom jiktbu u jgħannu ħajjithom kollha, da ovvjament mhux se tgħallimhom. Dawn huma surmast, kull wieħed minnhom huwa surmast fil-qasam tiegħu minn fid-dialetti, minn fil-kitba. Id-differenza hija li forsi ftit qabel kellhom l-opportunità jew inkella l-okkażjoni illi jiktbu u jgħannu fuq dawn is-suġġetti. U għalhekk wieħed qed jitlaq minn talent prattika li xi ħadd ilu jagħmel ħajtu kollha, però miegħu qed jabbina wieħed miegħu qed jaqgħad il-riflessjoni fuq dawn it-temi li konna niddiskutu. U mbagħad konna kif qed ngħidu anke naqsmu l-messaġġ permezz ta' eventi pubbliċi. Bdejna b'event fil-komunità stess. Mbagħad tlajna livell iktar il fuq u għamilna event l-università xi ħaġa li speċjalment l-għannejja dejjem xtaq u tinsewx illi ż-żejtun huwa anke il-belt fejn il-Budaj u hemm it-tradizzjoni kbira tal-għan anke minħabba fekk. U mbagħad komplejna anke reċentement f'April kellna anke l-opportunità illi l-parteċipanti tal-proġett jaqsmu l-esperjenza tagħhom ma' numru ta' delegati li attendew il-konferenza għall-edukazzjoni popolari, Popular Education Network Conference li saret f'Malta u kellna nies minn Edinburgh, kellna nies mill-Latin America, mill-Amerika Latina, kellna nies minn partijiet differenti tal-Ewropa. Jissimgħu dwar il-ħidma tagħna kif għadilkom proġett żgħir tal-komunità però li rnexxielna naqsmu l-messaġġ ma' nies. Fl-aħħar mill-aħħar jiena ġejt biex nanalizza din l-informazzjoni kollha li ġbart matul il-proċess u f'dak il-punt ukoll jiena għażilt illi l-analiżi niddiskutiha mal-parteċipanti. Jiġifieri anke pereżempju r-riżultati tal-kwestjonarju, anke ċertu siltiet mill-intervisti ltqajna u ma jtuni il-perspettivi tagħhom l-opinjonijiet tagħhom dwar dawn ir-riżultati. U darb'oħra jiena rġajt irrealizzajt kemm forsi l-interpretazzjoni tiegħi setgħet sa ċertu punt ma tkunx daqshekk imqarrqa minkejja li sa dan iż-żmien kont diġà għamilt numru ta' snin niddjaloga mal-parteċipanti u mal-komunità taż-żejtun. Xi ftit riżultati prinċipali ta' dan l-istudju ta' dottorat li qed nagħmel jiena. L-ewwel kontribut li naħseb l-istudju tiegħi jagħti huwa fejn jidħol il-mod ta' kif nagħmlu riċerka. Il-metodoloġija kif ukoll kif wieħed jgħid li jiena wasalt għal dak li naf billi nuża ċertu metodu, epistemoloġija fi kliem sempliċi ovvjament għall-iskopijiet ta' din taħdida. L-ewwel nett kif spjegajtilkom qabel din it-teknika ta' kodifikazzjoni u dekodifikazzjoni kemm jirnexxiela tiġġenera diskussjoni u dak li jkun qed jipparteċipa fih almenu mill-materjal li ġbart jiena anke fl-intervisti, jibdew aħna bħala parteċipanti bdejna nirrealizzaw ninkludi lili magħhom kemm nafu affarijiet li forsi qatt ma realizzajna kemm għandhom valur. Kemm forsi wieħed jagħti ħafna importanza ċertifikati u għarfien akademiku jew skolari, però hemm aspett ieħor tal-persuna li għandha formazzjoni, edukazzjoni non mhux formali li tista' tagħti kontribut qawwi. L-analiżi li anke għamilt fi grupp il-diskussjoni kollaborattiva fejn aħna ddiskutejna bħala grupp ukoll kienet importanti ħafna fil-proċess ta' riċerka tiegħi. Il-fatt illi aħna rnexxielna permezz tar-riflessjoni noħorġu temi li jaqdu dak li jiġrilna fl-immedjat illum, problema li tqajna magħha llum, nuqqas ta' flus, spejjeż, problemi fl-iskejjel, problemi ta' tfal tagħna jew ta' tfal ta' tfal tagħna. Kif inhuma spjegati fil-kuntest iktar wiesa, għalfejn l-edukazzjoni saret qisha qishek dejjem nistħajjilni qisni qiegħda fuq treadmill. Wasalt sa dan il-punt imma mhux biżejjed it-treadmilla darlejja rid niġri kważi rid inżid fil-ġirja għax inkredibbli l-livell ta' edukazzjoni qed jola iva għandek iktar niskwalifikati iva imma fl-istess ħin dik tfisser illi dak li 10 snin ilu kienet tkun sara fi kwalifikazzjoni tajba illum il-ġurnata m'għadix tiswa daqshekk dik fil-perspettiva aktar wiesa. U għalhekk hija importanti li proġett bħal dan, proġett Freudian, ma tistax tesperjenzah daqs li kieku huwa maqtuħ mid-dinja. dan mhuwiex proġett li qed isir fl-arja. Biex tifhem x'qed jiġri f'dan iċ-ċirkolu, wieħed irid ipoġġi dan iċ-ċirkolu fil-kuntest storiku tiegħu, fil-lokalità, fl-ispazju u fil-post ta' meta jkun qed isir. Kontribuzzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' l-edukazzjoni tal-adulti, speċjalment edukazzjoni tal-adulti fejn jidħol li wieħed jifhem proċessi li għaddejjin fid-dinja tal-lum li jaqra d-dinja. Kif spiegajna li wieħed jirnexxielu jaqgħad il-kuntest immedjat ma' dak iktar wiesa'. Interessanti ħafna u dibdejt nirrealizza lejl aħħar tal-proċess. Kif dan il-proġett ma nistax ngħid li spiċċa. Fil-fatt kelli problema kbira jiena u nikteb jekk nitkellimx fil-passat, fil-preżent jew fil-futur. U kienet problema ġifieri li naħseb sa ċertu punt għadni qed niffaċċa. Vera il-kwestjonarji l-estejthom, l-intervisti l-estejthom, imma sakemm qed nistennew lilkom hawnhekk iltqajna ftit qabel aħna tkellimna ftit, ġew hawnhekk qed tinsemmi lilu għax beda jkellimni hu pereżempju, beda jgħidli dwar okkażjoni fejn kellu l-università jitkellem dwar il-poeżiji tiegħu. Diġa qed ngħid dirrid mur ndaħħalha sa fir-riżultati għax il-proċess ikompli. Kif tħalt ukoll Mikil qed isemmili okkażjoni fejn kellu biex jgħanni f'lokalità partikolari sa forsi jispjegalkom anku dwarha. Fejn ħa nieqaf? Jiġifieri dan il-proċess dan il-proġett għandu aspett li qatt ma jintemm sa ċertu punt u din u mbagħad wara li qrajt sew skoprejt li almen u mhux jiena biss esperjenza għajta imma esperjenza anke Paolo Freire ilha li x'jitkellem fuq il-kunċett ta' unfinishedness, unfinished project. Jiġifieri jekk ta' Freire ma kinux mitmuma wkoll il-proġetti minn daqshekk nikkonsla jiena li forsi anke tiegħi għandu dan l-aspett li ma nistax nara tmiem għalihu ma nixtieqx fl-istess ħin li hemm tmiem. Il-valur ta' proġetti żgħar li jseħħu fil-komunità. M'hemmx għalfejn ikollok proġett kbir li tixtieq tbidel Malta kollha jew id-dinja kollha l-ewwel net tkun wieħed dak li jkun ambizzjuż għandu bżonn ħafna riżorsi, imma anke proġetti żgħar fil-komunità jistgħu jagħmlu differenza kbira. Għax imbagħad il-parteċipanti tal-proġett jistgħu jsiru huma stess ambaxxaturi tal-messaġġ Freirjan u tal-pedagoġija li nkunu żviluppajna flimkien. U għalhekk din hija taqbida fil-fatt bejn l-emanċipazzjoni jew liberazzjoni kif jgħid Flere u d-domestikazzjoni. Ilha għaliex hemm aspetti fejn il-proġett ma jintemx, jiena stess nista' niżbalja, nista' nidħol f'kuntest fejn nipprova niddomestika jew fejn jiena nkun domestikata minn ċertu prinċipji jew stereotipi illi jissoffokaw l-ħsieb tiegħi. U anke l-emil tiegħi, però bħal meta taqgħod titarġa' tqum u tkompli mixja. Ġifieri dan huwa dwell u hija battalja kontinwa li forsi m'hemmx tmiem għaliha le. Imma l-importanti li skoprejt jiena huwa fil-fatt li tajjeb wieħed ikollu lan ta' emanċipazzjoni u liberazzjoni, iżda x'jiġri mill-punt ta' tluq sa il-miġja jekk xi darba tasal, jaf ma tasalx. Il-proċess għandu valur fih innifsu. Għax fil-proċess tara li xejn mhu abjad jew iswed imma dawk iż-żoni griżi huwa propju żona fejn il-bniedem jiġi msejjaħ sabiex jaġixxi b'mod partikolari fejn il-bniedem jingħata ta' sfida u jaf dik l-isfida li ħa toħroġ hemmhekk jekk irnexxilux jifhem ċertu affarijiet dwar emanċipazzjoni u liberazzjoni. U kif qed ngħidilkom peress li hija huwa proċess parteċipatorju, dawn huma affarijiet li għaddejt minnhom jiena stess l-ewwel waħda. U għalhekk, pereżempju, fejn nitkellmu r-riżultati b'iktar mod speċifiku. Pereżempju, meta konna qed norganizzaw l-attivitajiet, jiena rajt ħafna kuntatt reċiproku, pereżempju, għannejja jaqsmu il-versi flimkien. Jaqsmu il-kittiba, jaqsmu il-kitbit tagħhom biex kulħadd ikollu ċertu sehem fl-attivitajiet. Ġieli però mbagħad kien hemm elementi ta' domestikazzjoni, bħal pereżempju l-interess jew l-opinjoni politika jew partiġana jew inkella il-forsi differenzi bejn parti tar-raħal u parti tar-raħal ieħor. għax fiż-żejtun hemm il-kunċett tar-raħal ta' fuq u r-raħal t'isfel għalkemm iż-żejtun uffiċjalment hija belt imbagħad tibda tara dawn id-differenzi. Jiġifieri dawn huma affarijiet li kienu jiġru b'mod suċċessiv, jiġifieri wieħed ma jistax jgħid li iva jien is-emanċipat jew lej jien għadni domestikat. Hemm ikun hemm dan il-moviment min-naħa l-oħra kontinwu. Kien hemm aspett interessanti bħal pereżempju li taraw hemmhekk fuq l-iskrip chaperoning u mentoring, jiġifieri nies li jġibu n-nies magħhom jew nies li jkunu ta' gwida għal nies oħra. Li kien interessanti ħafna wkoll. Però kif qed ngħidu kien hemm anke kwistjonijiet ta' pika li ġiela ħarġu informazzjoni dwar piki li jeżistu ġifieri fil-kuntest forsi tal-għannejja, tal-kittieba, affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' opinjonijiet politiċi jew reliġjużi, kien anke żmien fejn pereżempju kellna referendum tad-divorzju, allura kellna diskussjonijiet animati ħafna f'dak l-aspett. Nimxu lejn il-konklużjoni, tajjeb li wieħed islhom saqajh mal-art, dan mhuwiex proġett li jeżisti fl-arja, dan mhuwiex proġett illi ħajbiddel id-dinja. Il-fatt illi Frer tkellem fuq l-element ta' xi ħaġa mhux mitmuma tfisser illi inti għandek opportunità fejn tkompli tiżviluppa. Kif jiena niżviluppa ħajkollu x'jaqsam anke ma' dak li jiena, jekk kienx mara, jekk kienx raġel, jekk kienx impjegata, jekk kienx irtirat, jekk inħaddan x'valuri reliġjużi, politiċi, eċetera. Però huwa proprju l-opportunitajiet fejn jiena nista' nsir jiena nnifsi, fejn jiena nista' noħroġ il-personalità tiegħi. Bħala edukatriċi jiena f'kuntest Frerjan tallimt ukoll numru ta' affarijiet kemm hija importanti d-demokratizzazzjoni tal-ispazju edukattiv, kemm għandha valur l-edukazzjoni mhux formali. L-esperjenzi li bdejt insemmilkom li ma sibhom fl-ebda ktieb miktubin li isawru l-identità tagħna ta' Maltin, kif ukoll jaqduna ma' identitajiet oħra li huma importanti wkoll. Li bħal edukatriċi jiena ma ntħolx f'dan il-kuntest f'dan l-ispazju edukattiv b'qis nil-Messija. Jiena ma ridt insalva qatt ma dħalt bi pretenzjoni li nsalva l xi ħadd u jekk qatt ma kont ridt insalva l xi ħadd jew niġbor l xi ħadd minn l-injoranza forsi qatt ma dħalt b'dak il-prinċipju. Però waqt li kont hemm iktar irrealizzajt kemm m'għandix għalfejn nagħmilha qatt il għaliex naħseb jiena daqskemm irbaħt jiena għarfien u opportunitajiet biex niżviluppa lili n-nifsi. Naħseb il-proġett kien forsi l-element messjaniku ma żgur mhux l-edukatur. U anka biex ma nippritkax fis-sens li dan mhux qed immur jiena u nagħti xi lezzjoni dan nies qatt ma semgħu, anzi pjuttost bil-kontra huma tawni affarijiet illi jiena qatt ma kont smajt. U għalhekk għandek implikazzjonijiet għar-riċerkatriċi / edukatriċi għandek implikazzjonijiet riflessivi li jirriflettu fuq in-nifsi wkoll. Kelli ċertu limitazzjonijiet etiċi, l-lum għand il-pjaċir li ġibt il-protagonisti tal-proġett, però per eżempju fit-teżi li qed nikteb, hemm limitazzjonijiet minħabba kwistjonijiet ta' anonimità, konfidenzjalità, fejn jiena ma nistax nagħti informazzjoni dwar min ipparteċipa daqskemm nixtieq. Jew daqskemm jixtieq huma. Dawn huma regolamenti etiċi, parti mill-istituzzjoni li jiena qed nistudja fiha u għalhekk għandna biżibilju ta' ritratti, għandna biżibilju ta' posters u leaflets li għamilna fil-proċess, imma ma nistax nippreżentahom fid-dokument. Kemm stajt nanalizza kelli limitazzjonijiet ukoll, anke ta' kemm stajt niddiskuti informazzjoni mal-parteċipanti, anka minħabba kwistjonijiet etiċi u kemm stajna nagħmlu mill-proġett hemm limitazzjonijiet ukoll. Da kollox volontarjat. Kull darba li dawn in-nies ġew taw is-sem tagħhom ġew fuq bażi volontarja u dejjem jiġu biħġarhom. Ġifieri minn qalbi anzi nirringrazzju. Konklużjonijiet jekk nistgħu nitkellmu fuq konklużjonijiet. Mill-qari li jiena preparajt għalih fuq numru ta' xhur, tista' tgħid snin, għall-prattika kemm dak il-qari servini biex insawwar l-esperjenza tiegħi f'dan il-proċess, kemm tallimt dwar il-negattività li toħroġ meta edukatur jikkolonizza, jiddomina l-ispazju edukattiv, u kemm irnexxieli nifhem iktar fejn nixtieq inkun jiena bħala edukatriċi, akademika, bħala persuna, bħala omm, bħala parti minn familja, u meta tlaqt b'di l-esperjenza ta' dottorat, kont inħoss ħafna li ma nafx fejn ħansi posti, il-biċċa tal-ġiksow puzzle tiġri minnaħa l-oħra tipprova issipposta. Illum ma nistax ngħid li sibt eżatt eżatt għax kif qed ngħidu dan huwa proċess li ma jintemx, però naf żgur illi demmen ħafna fil-ħidma ta' dawn il-proġetti li tant huma bżonn jużi fil-komunitajiet u fis-soċjetajiet tagħna. Ġifieri tajjeb li wieħed iżomm miftuħ għal dawn l-affarijiet. U kif għattilkom fl-aħħar mhux l-inqas sabiħ li wieħed jimmira l-emanċipazzjoni u għat-trasformazzjoni, però x'jiġri fil-proċess. Jiena skoprejt li huwa importanti ħafna wkoll. Huma dawk il-diskussjonijiet, dawk il-momenti fejn kelli sfida, fejn kelli naċċettal xi ħadd li huwa differenti minni u mhux jien biss imma anke l-parteċipanti l-oħra. Dawk huma l-momenti fejn joħroġ il-vera jien u kieku m'hemmx dak l-ispazju bejn minn fejn tlaqt sa fejn ixtieq nasal kieku l-vera jien ma jkollux opportunità li joħroġ. Grazzi. Issa ħanaddu għal xi eżempji iktar prattiċi għal kontribut għal dak li jiena gawdejt minnu bħala parteċipanta f'dan iċ-ċirkolu. Nibdew b'daqsxejn għandna, għandna hawnhekk il-Mikil Kumbo li huwa sur Mast fejn jidħol il-Lana Bormliża. Forsi għal minn mhux daqshekk familjari, Lana Bormliża hija stil ta' għana fejn il-kliem jiġu imġebdin fuq ċertu tul ta' ħin anka minħabba l-mużikalità u l-ksur li l-għannej ipoġġi fiha li din hija biex titgħallem dan il-ksur hija intrapriża kbira. Jakkumpanja ħanna l-Giuseppe Spanjol li huwa għannej tal-fatt l-iktar u li mbagħad ħajatina anka xi kontribuzzjonijiet huma wkoll. Grazzi ħafna.
fianco alla Macedonia.
Ma nafxek forsi Miriam, Kassar, issa tixtieq tgħid kelmtejn rigward l-esperjenza tagħha tal-proġett.
Grazzi Marija, insellem il-kulħadd. Jiena tħalt fil-proġett bis-saħħa tas-sindku ta' Joan Aġus li stidnuni biex nieħu sehem vera żejtunija, però ma tantx jaqtawni li jiena żejtunija. Il-fatt huwa li jiena l-background tiegħi fl-edukazzjoni, l-isfond tiegħi għamilt ħafna snin nagħlem. U anki għandi xi materjal edukattiv għaliex għandi ħafna l-qalbi l-litterizmu, però l-iktar ħaġa importanti naħseb għal Marija kienet illi għandi l-għaqda versatini, għaqda bbażata fuq il-letteratura u biex inwaslu idjaletti. Il għaliex kif tafu il-Malti huwa dak li hu bħala lingwa, però idjaletti kienu l-bidu tal-lingwa tagħna. Il-poplu Malti dejjem tkellem bid-dialetti tiegħu. Fil-fatt, ġejt intervistata minn ħafna nies u anki hawn minnhom illi jaħsbu li l-ewwel ġiet il-lingwa mbagħad ġew id-dialetti, jiġifieri għataw ħafna taħwit fuq id-dialetti, u f'din l-għaqda fortunata li għandi grupp ta' nies li jitkellmu bid-dialett fil-pubbliku il għaliex id-dialett għadu assoċjat mal-klassi l-baxxa. Jiġifieri flimkien ma' sħabi nagħmlu l-isforz tagħna biex inwaslu l-aspett tal-letteratura u l-aspett tad-dialett. Sintendi meta tħalt fil-proġett ta' Paolo Frer, kont għall-qalbi ħafna minħabba il-fatt tal-litterizmu, il-għaliex semmit Marija id-domestiċità u jiena allaċċajta mal-parrokkjalità, il-ħaġa li tfisser bniedem ikun qiegħed flok post ġifieri f'imkien u ma jiċċaqlqx minn hemm għax isib il-bżonnijiet kollha tiegħu f'dik il-parroċċa f'dak l-imkien. Allura bis-saħħa ta' dan il-proġett Frerjan xtaqt iktar nifhem is-saffi differenti tas-soċjetà. Illa għaliex kif qalet tajjeb Marija kellna grupp tassew tagħna informazzjoni imprezzabbli mill-lenti tagħhom, mill-lenti tax-xogħol, mill-lenti ta' mara tad-dar, mill-lenti ta' tal-għannej, mill-lenti ta' bniedem li jaħdem xogħol bl-idejn, xogħol iktar akademiku, xogħol iktar mhux akademiku anzi, għax Marija kienet iktar waħda akademika fostna dakinhar, apart il-profs, il-profs li dejjem jgħidlejhom fuqna imma jħalli dejjem f'idejna, għax il-profs mill-inqas kien jitkellem, kien jagħmel stampa biss jiġifieri u jgħidilna jiena musa nitkellem din hija tfisser hekk, lek jgħid erba' sentenzi u jħalli f'idejna niddiskutu. Jiġifieri verament qatt ma kelli okkażjoni illi nkun fuq proġett bħal dan. U għalija personali kien ta' soddisfazzjon kbir illi tallimt ħafna mill-parteċipanti u kif qed ngħidlek jiena l-lenti tiegħi hija lenti illi nifrex illi nwassal il-letteratura. Il-letteratura mhijiex għall-eżamijiet, id-dialetti mhumiex tal-klassi l-baxxa. Il-letteratura għandna letteratura tagħna enormi, speċjalment bħala wirt letterarju u bħala identità tagħna. Jiġifieri jiena tallimt ukoll. U kif taf Marija x'għandha kollox rekordjat, jiena dejjem inħares mill-aspett illi għandi x'nitgħallem, għandhom ħafna xituni, illa li x'għandi ħafna l-qalbi l-edukazzjoni mhux formali. Allura dak kien proġett per excellence kif jgħidu eċċellenti bħala proġett ta' edukazzjoni mhux formali illi kif anki għatina fl-intervisti jista' isir proprju f'kull belt u raħal ta' Malta u Għawdex. Jiġifieri nirringrazzjakom ħafna.
Jiġi adattat ukoll, faċilment jiġi adattat, mhux faċilment anzi, imma wieħed irid jadatta wkoll għal kull kuntest li ħaddan dak il-proġett miegħu. Naddwalna iktar għandna x'taħseb Giuseppi. Giuseppi fil-fatt illum għażel illi diskutejna, tkellimna u ħajannilna biex ngħidu hekk premier dieħa tkun jiġifieri, silta li huwa kiteb propju bħala riżultat tad-diskussjonijiet li konna nagħmlu waqt il-sessjonijiet tagħna u t-tema hija x-xogħol.
Spanjol soġġett li ħana nifu huwa l-problema tax-xogħol. Ix-xogħol huwa importanti Uma xeno uma esnaia Zgur lefat Musai marini Esholil Afol dal khaya Ando ikonna Shol bizayet Bish yahdem Min ando sakha Awil baga Et kujira Bish il khaya Ila khamakha In hadim Eshol ohlohlu Al kul khat Titlang eshemsh Otach dem Matis tashtadi Ach sep waram Yek matach demsh Khansemi Es situazioni Yifimni Menum piegat Jek titkellem Adrittiek Esse bruchek Essenziat Fejnek inti Ja manager Dan il-klim Efemezat Tinsix l-sema Ejtu twila Kapaċi jinħaq l-kulħat jinħaddim nafxie ġifiri dan l-rrit jieġi spiegat il-ħaddim tiħli u tijow u fuq kollox ikun stmat
Sanna l-ġow baldakino, poezija b'dialettu xek, nħalli fidejk għalli spiegax, nipreferi kif t-spiega jenti, għanamlu għek.
Mela jina l-ġow baldakino u l-istess bħal kellima ta' qabli kont mistieden mil-kunsell biex nħosem f'din il-kas frerjan u konna immorru l-iskola b'differenza. Meta konna zar, konna immorru noqdu fil-klassi u rridu noqdu għalli jgħid l-għallim. U f'dal każ konna l-għallim tgħinna t-titlu u jħallina ngħidu li rridu aħna u jismana l-oppost. Però mbagħad wara konna niddiskutu. Konna nagħmlu riflessjoni id-dar fuq li jkunu s-suġġett li jkun, kellna diversi, u jiena kont nesprimi s-suġġett tiegħi bil-poeżija. Jiġifieri pereżempju fil-każ ta' hawnhekk kellna s-suġġett il-kapitaliżmu u jiena esprimejt l-opinjoni tiegħi. Il-kapitalizmu bil-versi tal-għana l-istess bħal ma' għanna Giuseppi bil-versi ta' 8. Il-differenza li hemm hija li hija miktuba bid-dialett Żejtuni. Qed tisimgħuni ġifieri nitkellem mhux biex nurikom li naf bil-Malti standard u naf bid-dialett Żejtuni, però nitkellmu xorta d-dar u ma niddejjax ġifieri qas pubblikament ġieli kont fi programmi bħal ma' qalet Mirjam fuq it-television u hekk u nitkellem bid-dialett regolari ma niddejjax. Bil-mati dak li għalmitni jommi ma nixħadu għat u ħansem malkom l-opinjoni tijaj li kena fuq il-kapitalizmu u bħal medna bidja li Żejtuni tar-raħal ta' fuq għaliex raħal ta' fuq ma raħal tisfel ma naqblux il-dialett differenti ġo Żejtun jina raħal ta' fuq il-mara tijaj raħal tisfel u mar għadna fl-imkien ta' ġifiri n-erbejs sena Imma ma namur mill-ewwel korrejna għax bdejt ngħid ħaġa u jtgħidli le mhix hekk. Il-kapitaliżmu. Miskien iwedu kil-bniedem li fid-dinja iwħed diem għaliex ruri dun jitħelle jgħix fil-puċi u fis-slim. مش الهدمة اللي تكشكشك أشتل حياتك تهدم تريد إذا الموت اللي بيخ تتخدم كنتش بسختك يا ومريت يك مرودي ساتكون يبسة أش ملاي يرفيوتاوك كتكون بسختك وكابوشي فوشلي اللي ينبيقاوك دونا اليوم انت نمرو فيقبل لهم بوجوك يك ما يسيحش لي يريدو منك سكوزا يجيبو ويكتشوك قاليش داو الانترس تاخهم هو اللي يعملوا الفلوس ورسبت دفيش لي يجيب دفيش لي يجيبو للمسكين وللماكوس متى تسمع الكلم تاخهم تهدوش بحف نسر يتو قاليش كتو قطع اللي يعيدو ازارموك مدين يتو ياسو فوقك وقت خدميتك بيش ياسروك ايساك لمية سابيش تعمل لو الموتياك سوما يكون 100% إدق تخهم ديسكة واحدة وما عندكش شانس اللي تمريخ عش لسكوب أوليني تخهم أولي يعملو إزياد إليخ اكفدول ينقص شنقرة يايدو لاندهم البروبليمي ملاير يايدو للهديمة سابيش يبدلو السيستيمي إزدا يكل إليه يردوبيا للهديم قط ما يكلموخ شاي ما يايدو شاي ما يلسنو ساكم يبقاو يهلبوخ مش لستس كيف تفتش بروبليما دلون كي تلقوم البايس عشي سيبو هدم برهاس فين الهديم اجر البيس داون ملاير يعملو سقرية منو يربدك لي مكتيف يوزاو دايم لستس فروزي لي او مادوش كومبتتيف ايشيني الكمبانية تالكاروسي او تالجيوس كل فين يهدمو فوق دو الجلوبو بسكوب ويهد ازياد فلوس جا بايزنا نبتسوي دول مسخوت كابيتاليزمو قاليش نقصو الفالوري وكبر الماتيرياليزمو تستطاي تاو فرشة سخيها تسكي البانكس بطاريات في تنهس الفردة كبيرة لدهلت بين الكلاسيات طيب لي عينينا نفتحو وراجوني يما الفين بش نجيلدو دون المسترو لقت يفجنا في السنين 2000
Joe, naraw, naħa l-oħra tal-baldakkino issa lil-Rose ħataqra għalna silta miktuba proza u xekk ġifieri.
Nselmilkom u waqt li konna qegħdin fl-istess sezzjoni konna bdejna nitkellmu fuq l-internet wieħed mis-suġġetti u jiena ktibt xi ħaġa fuq l-internet. Jiena mara tad-dar, skola sekondarja ma mors sa skola primarja wasalt imma fl-istess ħin. Niprova nagħmel l-almu tiegħi biex inkompli. Fid-dinja tal-lum daħal sew l-internet, tant li meta ma jkonniex dawl jew jiġrilu xi ħsara l-kompjuter tibda tagħtina rasna mingħajr l-internet. Il-funzjoni tal-internet meta jintuża sew fi ħafna benefiċċji l-aktar meta jkollok qraba u ħbieb barra minn Malta għax bih tkun tista' tikkomunika magħhom iżjed malajr. Permess ta' emails u bi programmi bħal Skype għax kun tista' tkellimhom u tarhom ukoll fl-istess ħin. Jintuża wkoll biex isir reklamar ta' xiri ta' ħafna affarijiet. Barra minn hekk nistgħu ngħidu li ħa post il-ktieb ukoll għax illum jekk ikollna bżonn li nagħmlu xi riċerka malajr nidħlu fis-sajt li jkollna bżonn u nsibu kollox hemm. Anke nixtru mediċini għax insibuhom irħas, però rridu noqogħdu attenti għax xi drabi jkunu inferjuri ma' dawk li nixtru mingħand l-ispiżjar. Daqs kemm għandu tajjeb, daqs jekk ieħor għandu ħażin, speċjalment meta jintuża biex jisfrutta l-itfal biċċetting għax ma jkunux jafu ma' min huma qegħdin jiċċettjaw. Anke aħna l-kbar għandna bżonnu inżommu għajnejna miftuħa meta nixtru xi ħaġa naraw li s-sajt tkun sikura għax malajr insibu il-credit card vojta. Smajna issa fuq l-akta nispera li jekk ma hijiex tajba li qiegħed jingħad dak li ġie firmat jitħassar għax jidher il-dan sar biex ikollhom iktar sorveljanza fuqna dwar dawn is-sajt li inti tħol fihom. Mingħajr ma tkun taf li qed tagħmel ħażin, jien naqbel ħafna li l-awtoritajiet jiġbdulek l-attenzjoni u jekk int tkompli fuq dawn is-sajts ikun kollu għax trid int.
Fil-faċċi punti li joltuni anka minn din is-silta. Nawnet kif Rose jirnexilata għat l-esperienza taħħa jek nistanajt di parti mill-informazzjoni li tajtu li għal-riċerka għandhom it-tifelim sifer u xek u l-internet u essenzjali għal-kuntat mal-familja ta' tifel taħħom. Minkejja dan il-beneficju li qed jirbħu xorta hemm l-element kritiku dwar l-internet, l-element kritiku li Rose għadet ukoll ma' temi oħra illi diskutejna pereżempju t-tema tas-saħħa meta semmit l-użu tal-internet għall-mediċini, ecc. Mod simili għamlet ukoll Lorenza Bonavija li hija parteċipanta oħra fostna llum ukoll x'hekk Lorenza jekk tixtieq tiġi u taqralna s-silta tiegħek. Kienet tikteb bil-proza wkoll, però Lorenza għandha wkoll karatteristika li saret rari ħafna llum li inti taqra bidjalett. U kien hemm anke nies li kitbu bidjalett u li xtaqgħu li inti taqra hux hekk. Jekk tista' tispjega daqsxejn dejjem ħallet idejk
jiena. Jiena Lorenza Bonavija wkoll niġi oħzeppi, konna nattendu mal-Prof. Karmel Borġ. Konna nintaqgħu hemm, konna mbagħad immorru d-dar u nagħmlu xi ħaġa fuq li nkunu smajna. Malli avviċinatna Maria Brown mal-ewwel aċċettajna u mal-ewwel konna xi għaxra. Li sa naqra jien fuq l-edukazzjoni. L-edukazzjoni f'pajjiżna kif niftakar jien kienet obbligatorja sa 14-il sena, illum sa 16-il sena. Illum sirna nufu li hemm 46% li jitilqu mill-iskola ma jkomplux. Dawn jitilqu jew għax jaqbdu xi vizzju. Bħal droga, għax il-lewm id-droga nsibu anka fejn il-bibin tal-iskola. Jew għaliex it-tfajliet anka jinqabdu tqul. Jew għax jaqtaw qalbhom mill-istudju. U peress li l-lewm il-klassi mħalta, malar jagħmlu ħbieb u jibdew joħorġu flimkien. U jridu l-flews f'idejhom biex joħorġu, allura jkunu jridu jsibu xogħol u jitilqu mill-iskola. Jista' jutilkus li kemm diġu għandhom low levels. Jista' jkun ukoll li jaqtaw qalbhom mill-istudju għax għandhom ħefna studju jibes quddiem wiċċhom. Hemm minni għafulja xogħol nuf li hemm xogħol li jrid isejr, tiġini ħasra miten ura dawk it-tful żgħar dawk is-16-il sena żbatux jiġru wara l-barmil taż-żibel u wara t-trakk tal-iskamel. Il-ġenituri jinkwitaw ħefna jekk kemm problema finanzjurja għax l-istudju jirġejb miegħu ħefna spejjeż, sakrifiċċju u tbatija wkoll. Iż-żuzaħ tal-lem nibżaw għalihom għax dan qed iridu jkunu n-nisa u l-irġiel tagħna.
Grazzi Lorenza wkoll. Nixtieq nistieden ukoll il-Joe Naġus li hija kunsillira fil-Kunsill Lokali tgħidilna kelmtejn dwar il-proġett jekk jogħġbok.
L-ewwel proset lilek Marija, il-Prof. Karm Borġ u lilkom hawnhekk nitendikom thank you qegħdin hawnhekk. Il-Marija jieni li nafa tista' tgħid żmien twil. Jieni li 20 sena fil-Kunsill taż-Żejtun, 16-il sena minnhom bħala viċi sindku, u iva kenna l-fortuna ż-Żejtun li għandna sindku li jħobb il-kultura sur ġew għat-tard huwa ex-sallim u dejjem li naraw wimna biex dak li għandna naqsmu maħat ieħor. Kenna l-fortuna wkoll li jien ngħid għalija riġna b'ħafna idejat kif naħdmu fiż-Żejtun u bħalma qalet Marija. Kien ikolli ħafna studenti mill-università dejjem ġejjin iż-Żejtun biex jaraw x'aħna nagħmlu, intuhom ħafna informazzjoni u nista' ngħid naħseb l-università għandna diversi teżi issa minn studenti mhux żwieten, teżi minn studenti żwieten u issa ħajkonna d-dottorat tiegħek ukoll proset li huwa wkoll ibbażat fuq ix-xogħol tiegħek fiż-Żejtun. Niftakar. Meta Marija ntqajt magħha fil-bidu l-ewwel net kien qed tagħmel ċertu riċerka. Però, meta qalt li x'inhu l-għan tagħha għal dan l-istudju tagħha, mal-ewwel oġobni. U qalt li jimportan nintaqgħu mal-Prof. Karm Borġ ħalli jispjegalkom, jien informajt lis-sindku sur ġew għat-tard u tajjeb li ngħidilkom xtaq li jkun magħna llum imma bħalissa mpenjat biex xogħol imħabba l-festa, hemm ħafna xogħol x'isir iż-Żejtun allura ma setax ikun magħna. U meta ntqajna mal-Prof. Karm Borġ, is-sindku ħa pjaċir, għalli żgurdi nilqgħuhom, bdejna miftuħin. U beda jispjegana fuq Paolo Frer. U hemmhekk iva spjegana t-teorija tiegħu u x'kien l-għan tal-proġett u s-sindku mal-ewwel oġbu. Jien minn naħa tiegħi li naħdem fil-komunità u fis-soċjal mal-ewwel oġobni it-tema tiegħu. U l-Marija offrejtilha l-għajnuna kollha tiegħi bħalma taf għatti issa nsiblek kittieba, grazzi daw kollha żwieden li ħadu sehem, għax bħal madna konna iżjed fil-bidu, pero once tagħmel commitment titqa żommu. U proset li dawn li l-mistednin tagħna li għandna żwied hemm hawnhekk żammew sal-aħħar. U dak kien lan tagħna li flimkien ħdimna biex noħorġu l-qafas propja ta' dak kollu li rid inti fl-istudju tiegħek. U tajb li ngħidu bħalma qalet, kemm mill-għannejja, mill-kittieba, diversi affarijiet flimkien suġġetti ħloqnihom flimkien u bekk stajna noħorġu dawn it-temi li llum jagħmlulna onur. Onur għaliex għax bħalma qalet Marija l-budaj huwa miż-żejtun. Meta beda l-ewwel darba l-budaj biex jressaq l-għana lejn l-università forsi kienet xi ħaġa li ma tantx qegħdin nistennewha. Però beda minn hemmhekk u thanks għalikom Prof Skarm u inti komplejntu tgħinu lill-għannejja tagħna li llum ħassewhom kburin li marru l-università. Ġewwa taqroq ħadnihom l-università l-antika ġewwa l-belt, llum ġewwa hawnhekk u permezz għall-proġetti tagħkom qegħdin inkomplu nferxu. U kif għallimna l-Prof Sborċ għax jien noħbeċ innitgħallem ukoll li Paolo Frer ma rridx l-edukazzjoni tiqpem fuq, rrid li jmur fil-village core tal-pajjiż u jinżel għal layperson, għal persuna komuni. U minn hemm tallimna kif qalet Marija wkoll fl-istudju tagħha li aħna komuni u l-edukazzjoni tagħna m'hemmx għalfejn tkun terzjarja, m'hemmx għalfejn tkun wasalt f'dak livell, però għandna x'nitgħallmu m'ant kulħadd. U naħseb dan huwa proġett sabiħ li l-kol flimkien samna l-esperjenzi u tallimna m'ant kulħadd. Proset, ħalli sa erbatim oħra jkollna l-kopja tad-dottorat tiegħek ukoll fil-Kunsill taż-żejtun.
Il-qaslen nista' nagħmel. Il-professur illum ħallejni ħwara. Ma tajniex nifsi jitkellem. Prof, titħajar tajt kelmtejn. Qabel nalqu forsi mbadda xejana x'taħsbu.
Is-silenzju kien parti ovvjament importanti għall-pedagoġija ta' Frer, jiġifieri l-professur. Jasal il-mument tiegħu fejn jrid jalqu, jiftaħ widnejh u jisma' x'għandha tajt il-komunità. U hija parti mill-pedagoġija ta' Paolo Frer. L-importanza li kien jagħti lil-ħila ta' smih. Is-smih bħala parti importanti mid-dialogu. Ma tistax tidħol f'komunità u tiddialoga jekk inti m'intix kapaċi tieqaf u tisma'. Id-dialogu mhux magħmul minn persuni li ma jisimgħux, għall-kuntrarju, id-dialogu huwa bbażat fuq il-kapaċità ta' smih. U naħseb li parti mis-suċċess ta' dan il-proġett kien il-fatt li dak li imdorri irredden għal si attwal ma' l-istudenti f'dan il-proġett irnexxielu għal ħafna momenti jieqaf jalaqħalqu jisma' u jara x'għandha tajt il-komunità. U fil-fatt ir-riżulta l-komunità kellha ħafna xi tajt dwar ħafna temi li huma importanti propju għall-ħajja mhux biss tal-individwu imma tal-komunità. Jiena ħriġt mill-proġett verament ferħan li irnexxielna nagħtu prova li meta nisimgħu fuq teoristi bħal Paolo Frer u nies oħrajn dan mhumiex sempliċement sħab jew inkella idejat mit-torri tal-avorju imma huma idejat konkreti li jistgħu jagħmlu differenza konkreta fil-komunità. U naħseb jiena din id-differenza rajnija kif għad tinti Marija tant tajjeb mhux biss il-membri tal-komunità inbidlu fil-proċess imma dak li dejjem jgħid Frer anke l-edukatur li ikun miftuħ li jinbidel u jitrasforma ruħu fil-proċess. U jiena nista' ngħid kif għad tinti u ninaqat miegħek li l-membri tal-komunità għalmuni daqskemm ipprovajt nallem jiena fil-proċess. U ta' dan ovvjament mhux biss jiena ferħan imma grat ħafna lill-komunità. Grazie Marija.
Hemm xi kummenti jew xi domandi?
Li taraw tisma li Frer u applikat fil-kuntest Malti wa xi ħaġa sabiħa m'mens. Xtaqt insaqsik xi ħaġa. Xtaqtek tirrifletti fuqha. Inti edukatriċi fiskola, f'università, u issa kellek l-esperjenza wkoll fil-komunità, kellek l-esperjenza formali u l-esperjenza non formali. U ovvjament tur-riċerka tiegħek jidherċar li l-valuri tal-tagħlim ta' Frer jaħdmu fil-non formal spaces. Għaliex ma jaħdmux fl-iskejjel? Jew aħjar, x'għandek tgħid li dawn in-nies biex jgħidu l-tfal u tfal u jxerdu, x'għandha jinbidel, x'għandhom jinbidlu fl-iskola biex valuri bħal dawn li qed tkompli you are enriching, sorry, ma nafx il-kelma bil-Malti. You are enriching the Zejtun community with it. Okay? Kif nistgħu naqbdu dawk il-valuri da quel qualitajiet edukattivi li frere rom jaħdmu ġo l-komunità u inti qed tarhom ukoll jaħdmu u daw in-nies ukoll qed jagħtu xhieda li jaħdmu ġo l-komunità. Kif nistgħu jekk nistgħu inħadmuhom ġo l-iskejjer? Hemm xi mod kif nistgħu inħadmu daw il-valuri fl-iskejjer jew għandna wis ktajjen f'dik.
Nistanajlek imwiġbek bl-esperienza tiegħi u forsi hija simili tiegħek aħna nagħmlu wkoll l-istess suġġett u xek l-osma tal-erf fis-systems of knowledge, jiġifieri kemm bejn nara ċertu kontinwazzjoni fl-esperjenza ta' tagħlim formali u non formali, jiġifieri. Ikun hemm momenti fejn jirnexxieli n-esperjenza lill-istudent fl-individwalità tiegħu. U li jinniħu minant l-student u li nitħlu fi dialogu. Pero dawn huma iktar l-eċċezzjoni sfortunatament minħabba l-ktajjen li qed issemmi, qed insemmu sillabu li jiffoka iktar fuq il-kontenut milli fuq il-kwantità ta' kontenut milli fuq il-kwalità u l-esperjenza ma' dak il-kontenut. Limitazzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' sistemi li jorbtuna f'xogħol amministrattiv li jieħdu ħafna ħin mill-kuntatt mal-istudent. U ma' ħalli ma ntħolx f'iktar polemika, però lesta l-ġir nidħol fiha f'opportunità oħra. Diffiċli ħafna, diffiċli ħafna, għandna ħafna ktajjen jiġifieri kif qed tgħid inti. Nuża ġifieri kodifikazzjoni u dekodifikazzjoni u diskussjonijiet fil-kuntest ta' klassi, però dejjem bl-arloġġ jiġri warajja ġifieri, u dejjem dik it-tensjoni mhux bħal dan l-ambjent. Fl-istess ħin dik it-tensjoni xorta nagħtiha valur jiena għax dik it-tensjoni ġib nifsikti u tiġġelni nkun kritika tas-sistema. Jiena naħseb li f'dak il-każ fejn jidħol sistema formali, ġifieri t-edukazzjoni formali, wieħed għandu wkoll jaħdem bi proġetti żgħar. Għall-argument f'Giovanni Kurmi, l-higher secondary fejn għallem jiena, wkoll għandna proġett għalliema qed nippruvaw niżviluppaw flimkien bi dialogu bi proċessi partiċipatorji u ta' azzjoni ġifieri. Fejn nippruvaw inwet u ċertu tibdil anka fil-policies li tħaddan l-iskola. Ege, mhux faċli, ġifieri jista' jkollok sur mast fil-każ ta' għandna headmistress, ġifieri li miftuħa però mbagħad idea sa ċertu punt magħluqin. Ġifieri hija battalja kontinwa inħin kollu hekk. Ta' kwista forsi pass ġieli tħossok mort lura żewġ passi mbagħad tarġa' tagħmel rebħa żgħira. Pero tajjeb li dejjem naqdu dak li qed jiġri fl-immedjat mal-kuntest wiesa, ġifieri mbagħad nibdew nifhmu li pereżempju mhux għax dak l-għallim ma jrid jew dik il-headmistress ma tix taħdem miegħek jew dak l-student ma jrid, hemm affarijiet iktar wiesa. Dik li tgħin imbagħad. Li dejjem nibqa' nemmen fil-potenzjal tal-bniedem, fl-umanità tal-bniedem, anke meta ma naqbilx miegħu.
Jina u koll konta, jina għaddej riċerka l-Ingilterra fuq l-għana kombinazzjoni, jitterra basena, għatna me l-PhD emmek. U fuq l-għana zejtuni u koll kif jaffu daw l-għannija. U għadha mill-affarijiet li konta għamilt xie sninilu għadha mux i publikata kienet, konta għamilt riċerka fi zejtun. Fuq konti intbaħt, naturalment, għaw pattern kif għal il-ħabib ta' nawek, dwar kif il-komunitajiet tagħna kemm fil-qasam edukattiv, kif ukoll fil-komunità, kif. Faslunna pjan, kif għandu jiddokumenta l-istorja tar-raħal, min huma n-nies importanti, min mhumiex importanti, u meta kont mort iż-żejtun. Jiena nannuhem iż-żejtun, jiġifieri għandi forsi vantaġġ li nifhem iktar il-mentalità u mhux dieħel minn wara t-tieqa, jiġifieri mal-ewwel inkun lest li ħanaf x'ħansib. Però l-aspett ta' storjografija kif bħal Pablo Freire għandek il-Ferdinand Brodel li kien qed jgħidlek li l-importanza li meta tiddokumenta l-istorja mhux li tgħid filgħaxija r-re kiel, imma kellux innistiju għax ir-re dejjem jiekol. U żejtun naturalment meta kont mort biex nagħmel ir-riċerka jiena rrid niskopri jew niddokumenta qabel ma jmut ukoll id-dinamatiċità li kellhom in-nies tal-faħam taż-żejtun. Fil-fatt tant huwa ċar id-dokumentazzjoni tal-irħula kollha Maltin. Jiena għamilt 14 sena niddokumenta 300 Malti pala xi tal-fom. Tajjeb. U kważi kollha mietu daw twildu ftit wara l-ewwel gwerra kienu jien għandi 50 sena. U żejtun biex tara dak li qed tgħid inti d-demokratizzazzjoni tal-erf tat-talent li hemm fir-raħal biex jasal fuq livell iktar għoli wiesa, kif tidħol mal-Knisja Kbira taż-Żejtun, fil-qiegħ fin-naħa t'isfel hemm tabella żgħira. U t-tabella żgħira tgħidlek dan il-bieb tal-Knisja, l-iktar post importanti fiż-Żejtun, ġie mħallas min-nies tal-faħam. Mela dawn in-nies tal-faħam ħallsu għall-bieb taż-Żejtun il-bieb il-kbir. Imma fejn id-dokumentazzjoni ta' dawn in-nies, il-protagonisti li nistgħu ngħidu l-bdiewa żwieten biex jaqgħu ħabba kienu jmorru iħottu l-faħam ix-xatt tal-ammiral jew tal-aġent. U allura hija l-istess ambigwità li kif ibjawna l-istorja. Tajjeb li l-iktar nies importanti fiż-Żejtun kien minn laħam Monsinjur. Imma li meta għandek mistatistika ta' sin 20 li kellek prattikalment saffa enormi ta' nies li lejxin tagħhom kien mill-faħam, hija minsija. U din hija l-istess storja kif tad-djalett li semmit is-Sinjura, l-istess tal-Għannejja, pereżempju inċident ieħor li huwa frerjan nistnejt, huwa li l-ironija kienet li fiż-Żejtun fi għandek dawn l-istatwi tal-Għannejja kollha, bħal Pawlu l-Għannej, tliet snin ilu identifikajt li mela l-PBS pereżempju hemm statu ta' Pawlu l-Għannej, Pawlu Segel, tajjeb tal-Għannej, u kull m'għandhom żigarelli ta' Pawlu l-Għannej. Zeppi u semgħu din l-istorja. Forsi kollhom erba' żigarelli. Imma mingħajr ma ntebħu, mingħajr ma sar sforz li 500 sija ta' għana ta' snin 60 li Pawlu l-Għannej qiegħed f'xi 200 serata kienu qegħdin 8 mil il bot miż-Żejtun, għandu wieħed jieħed 84 sena. Li dan identifikajtu u għamilna hekk biex wara se nkisbu mill-Arkivji Nazzjonali. Allura, niġi lura l-mistoqsija li għal-ħabib tagħna hawnhekk, jiena ħanippubblikaw l-istudji tiegħi ħalli ħallu effett. U recordings se jiġu digitizzati u ħajkunu streamjati, ħalli jitgawdow f'dak li jgħidulu reapplication. Tajjeb, pereżempju ħabib tagħna Anġlu l-għana ta' snin 50 u snin 60 li ma jiftakarhomx bħal Żepp Ispanjol jista' jitnebbaħ minnhom u jerġa' joħroġa fana hu. Inti r-riċerka tiegħek wara l-PhD, kif ħad tiġi applikata? Dik il-mistoqsija. Grazzi.
Grazzi, ħafna għandha interess kbira li hija x-xogħol tiegħek u naħseb mhux għalija biss għax impoġġi ħafna valur fuq dan il-wirt storiku li qed jintilef sfortunatament. Jiena anka fit-teżi stess taqt ninkludi l-kontribuzzjonijiet, però kif qed ngħidu minħabba kwestjonijiet etiċi anka għaliex anka jissemmew nies li pereżempju ma kinux mitħla tal-proġett għax lana hija anka rakkont dwar nies oħra. Allora kwestjonijiet etiċi laqqas biss tajt indaħħalhom fil-waqt li jiena wieħed mill-affarijiet li xtaqt. Nirringrazzja il-modi li xtaqt nirringrazzja bihom lil dawn il-kontributuri huwa proprju li dawn ħajġu fil-militenzja tal-Università Malta. Marna xi li xemmek, mela bdejna b'dawn l-attivitajiet fil-komunità. Fil-komunità il-protagonisti wkoll issa ġew assoċjati anke maċ-ċirkolo kulturali Frerjan, jiġifieri n-nies jalfuhom dawk parti minn. Tellajna anke l-event l-università, kull ċans li jkollna qed nippruvaw inqasmu dan il-messaġġ, nittama u hekk se jiġri ta' ġifieri imma biex ma norboċċ rasi qabel naqsam ma kif taqba' tajt, imma nixtieq ħafna anke bid-dialogu kunsens tal-parteċipanti li eventwalment dawn ix-xogħlijiet jiġu pubblikati. Forsi ma stajx nippubblikhom bit-teżi imma possibiltajiet ta' pubblikazzjonijiet oħrajn jeżistu anke b'kollaborazzjoni ma' nies bħalek, pereżempju jew nies li ltqajt magħhom fil-mixja tiegħi tad-dottorat li interessom id-dialett, li interessom l-għana. Issa bieħa li huma jkollhom ħafna kuntatti li Mirjam għandha ħafna kuntatti, intom l-Għannej għandkom kuntatti, ġifieri naħdmu flimkien nistgħu.
Sieħbi jekk irid l-għana ta' Pawlu Segel matlu frejtlu jiġi. U intieħ mill-li għandi missijadu, kemm irid. Minn 30 sena l-hemm, għax mdaqqata 30 sena l-hawn ma tantx għad niżhom magħna, tal-antiki. Tuf, iż-Żejtun, tuf ukoll Mikiel, iż-Żejtun mill-Knisja għarra ħal tisfel kien hemm sitti ħwienet żgur. Kollha bil-kiter imdendlin ma saqax hija bid-daw tal-lampa u kien ikun hemm xi wieħed bħal Mikiel, Anzjon. Ġifieri ikbar minnu jkun żgħir. U kont imur nismagħhom jgħannu bħalma jgħanni Mikiel. Imma dok li għandna nagħti għadduk, laqas dok iż-żmien ta' Rediffusion ma sebewx li qatt jgħidduk, anke wieħed ħolis sejbu O jien kif ġibtu dun? Jien ġibtu ma' tid-dilettanti, ikun hemm xi wieħed anzjon, u nkunu flew dilettant, u perkużuna jidlu għandha ċebad gżira jgħidla għalihom iż-żigerelli u mmur u nġibhom. Bekk għandi fuq 2000 żigerelli jien. Fuq 2000 misidi każett. Jiġifieri. Ta' Pawlu nta' kemm irid. U għannajja mhux dawn li jinstamaw. Għannajja għandna ż-żejtun. Iż-żejtun hemm għannajja li ma jinstamawx. Iż-żejt jgħannu ma jinstamawx. Jiġifieri. Min irid jiena l-duk nuf li dilettant, u hekk ma jkunx xi wieħed bħal duk, jagħmel riċerka fuq dawn l-affarijiet, aħna minn sijejn l-għannajja daqwa, minn sijejn. Mhux l-argu t-tisena. Minn sijejn aħna, minn kollox ara, ara ħana jgħidlek kemm aħna minn sijejn. Għad tiġibu reklam, issa meta niftaħ niftajjen, għad tiġibu reklam. Għad tiġibu reklam, ta' għannajja għaw l-argutti, l-argutti. Għad tiġibu jdoqqu il-barranin fuq il-television, mank multi doq. Morru wara, morru wara.
Naħseb, naħseb eżatt. Taraw kelkom dewqa żgħira, spirtu pront, sewwa ta' x'kien jiġri waqt is-sessjonijiet li kien ikollna. U jekk inħallu naqra iktar jaf ġożen miskina jkollha tibqa' sada. Proset, grazzi lil kulħadd. Ovvjament id-diskussjoni ma tieqafx hawn, jiġifieri min jixtieq jikkummenta jew jistaqsi iktar għandkom l-email tiegħi hemmhekk, dawn in-nies kifet taraw huma disponibbli ħafna. Jatukom dak li jatukom ġenwin u minn qalbu. Issa ħanaraw prezent, passat u futur. Giuseppe Spagnol mill-ġdid, Mikil Kumbo u Anġlu Teuma. Anġlu kien wieħed minn dawk li tani l-opportunità nosserva l-proċess ta' mentoring. Ħajsimgħukom.
Oh, wow. voce vai collinarli erba ma com bis fastidio mai ordo.
Għadkom kem smajtu taħdita organizzata mill-Kottonera Resource Center bis-sujġett iċ-ċirkolu kulturali Frerjan. Il-kellima kienet Marija Brown.